No niin, sitten perjantai ja IoT:kin viikon tekniikkakatsaus alkamassa. Tampereelta linjoilla Kokkosen Juha ja morjesta sinne. Toivottavasti on saatu selätettyä viime viikolla ilmenneet tekniset ongelmat tässä tekemisessä. Oli vähän
samaa tässä mielenkiinnolla odotan.
Joo.
Monella kuin katkoksella tällä viikolla selvitään.
Yritetään selvitä ihan nollalla katkoksella.
Meinaat, että nyt ei olisi niin kuin näytönohjain eikä nettisolmussa.
Joo, se, itse asiassa mä testasin, se ei ollut näytönohjaimesta kiinni, vaan ilmeisesti tässä oli prosessori lähtenyt jotenkin vähän meidän kellotusten jäljiltä keulimaan, että siellä oli vähän liian kovat kellot varmaan kehissä. Tämä on tämä perussetti meillä tuotannossa testaaminen ja tuotantokoneilla testaaminen, että toi. Näin, mutta joo, pistetään viikkokatsaus käyntiin. Tänään ollaan vähän poikkeuksellisesti etuajassa, mulla on tuossa noin vähän palaveria vielä tällä perjantai-iltapäivää kohti ja perjantai-iltaa kohti. Kaikkialla ympäri maailmaa ei ilmeisesti salassapidon alaisia briefejä osata järjestää Suomen toi noin arkityöpäivätuntien puitteissa, mutta ei se mitään, kontenttia täytyy tehdä, niin meidän täytyy vähän joustaa välillä. Ja sitten käydäänkö vaikka uutisia läpi tuosta ensin ja ihmetellään sitten vielä lopuksi vähän sivuston yleisiä asioita.
Joo. 8. päivään oli, nyt on tainnut olla aika hiljainen ainakin viikko, nyt ainakin omien fiilisten ja muistikuvien mukaan, että ei ole kyllä hirveästi mitään.
Ei.
Maininnanarvoisia aiheita ollut.
Tässä on vähän nyt ollut se, että on sessin jälkeen tietenkin tähän tammikuun loppuun, helmikuun alkuun vähän hiljeni ja mobiilipuolellakin nyt aika lailla paukut on sitten tuolla ensi viikolla järjestettävissä. Onko se jo ensi viikolla?
Sitä seuraavan viikon alussa käytännössä.
MVC-mobiilimessut Barcelonassa alkaa tuossa helmikuun viimeisellä viikolla ja että sielläkin sinne säästellään. Tai en tiedä, voi ehkä sanoa, että säästellään. Samsung ihan lanseeraa nyt Galaxy S10 ensi viikolla keskiviikkona. Ja näin, että ensi viikolla on jotain uutta luvassa kuitenkin. Teikäläinen Lontoosta käsin sitten raportoimassa suoraan julkaisutilaisuudesta.
Joo, siihen menee ensi viikolla muutama päivä. Ja vaan tämä tässä nyt muutenkin vähän tällaista. Itsellä ainakin tällaista MVC-valmistelua jo, että tossakin nyt meni tänäänkin koko alkupäiväni kaiken näköisten aikataulujen sovittamiseen ja eri valmistajien sähköpostilla tiedusteluja ja yhteydenpitoa ja selvittämiseen. Ja,
joo, kyllä.
Ja tällaisia asioita ei ole vieläkään nyt ihan kaikilla valmistajilla on, niin kuin, tai kaikkien valmistajien kanssa niin on noita MVC:ssä MVC:n tapaamisten ja tilaisuuksien ja tällaisten niin kaikki aikataulut ja paikat ja vastaavat niin sovittuna, että kyllä ne aika tolleen viimeisimmät kiinnitykset tuonne kalenteriin tulee.
Että. Joo, kyllä. Joo, ja sitten toi kuitenkin, että joka tapauksessa varmaan ihan kattava pakkaus sieltä saadaan kuitenkin raportoitua ja hands-onia ja uutta tietoa ja tuoreimmat kuulumiset, mutta tietenkin teikäläinen nyt kanssa tavoittelee lähes täydellisyyttä sun ohjelman optimoinnin kanssa, että ihan niin kuin kattava setti sieltä luvassa.
Mä sen nyt on todennut ainakin tässä muutamien menneiden vuosien kokemuksella, että mitä paremmin sen suunnittelee etukäteen, niin sitä vaivattomammin se sujuu sitten siellä niin messuilla, missä on kuitenkin kiire ja hullusti porukkaa ja
joo, meikäläinenhän lähtee reissuun täysin vastakohtaisella suunnittelulla, että ajattelin lähinnä luottaa tuohon intuitiovoimaan ja painella siellä sitten ristiin rastiin ihmetellen.
Bermuda-shortsit jalkaan.
Niin, että mikä tässä on homman nimi, että lähimmät iltabileet mielessä siellä. Joo,
sullahan on siitä hyvää kokemusta jo viime vuodelta, että osaat ainakin jo
joo, kyllä.
Hyviltä pohjilta sitten jatkaa samaa menoa.
Jep, kyllä, hyvällä raportoinnilla sieltä liikenteeseen. Näin tämä menee. Se on hyvä kontrasti tässä tekemisessä. Ei kannata kummankin tehdä samaa asiaa paikan päälle, kun mennään.
Joo.
Mutta joo, mennään itse uutisaiheisiin. Aloitellaan tuosta nyt. Tästä oli meilläkin uutisointia aikaisemmin. Tämmöinen En oikein tiedä, mitä tästä nyt oikein sanoisi. Intel vissiin kauppaa OEM-valmistajille tämmöistä uutta Core i9 9990Xe-prosessoria.
Siis tämä nyt se sama, mistä oli aikaisemmin?
On, joo. Nyt tässä on ensimmäinen valmistaja saanut tämä Puget, amerikkalainen tai jenkkiläinen tämmöinen joku järjestelmärakentaja, Puget Systems on saanut nyt ostettu. Eli Intel järjestää salaisia huutokauppoja näille valmistajille. Tämä on niin ihan käsittämätön. Eli tämä Puget Systems on nyt osallistunut tähän huutokaupattuun. Mä en muista, oliko tässä toi jo hinta. Ne oli ainakin kertonut tästä hinnasta, että ne oli maksanut tästä prosessorista $2,400 Intelille. Ja tämähän on niin 14 ytiminen, eli se oli niin kalliimpi, mitä se Intelin 18 ytiminen prosessori on. Mutta tämä on ilmeisesti ylikellotettu sitten niin 5 GHz. Oliko tämä jopa kaikkien ytimiä?
Eikö ollut turboa ainakin?
Mitä?
Eikö turbokello tullut 5,1?
Niin siis joo, joku yhden ytimen kello. Mutta oliko tämä jopa sillä, että tässä oli kaikki ytimien kellotaajuus, niin kuin 5 GHz. Eli tämä on, käytännössä tämä on varmaan joku semmoinen prosessori, että Intel on sieltä tuotantolinjalta vähän niin kuin käsin poiminut semmoiset jotkut paljon virtaa. Petrus sanoi, että joo, kautta, kun mä lueskelin tosiaan tästä vähän myöhemminkin vielä, eli se hinta selvisi vasta tämän uutisen jälkeen, mutta tosiaan niin kaikki ytimet, 14 ydintä, kaikki 5 GHz kellotaajuudella, TDP-arvo oli 255 wattia, eli tämä ihan hirveästi ylikellotettu. Eli mä epäilen, että se on käytännössä nyt semmoinen homma, että Inteliltä tulee sieltä tuotantolinjalta tämmöisiä poikkeama-prosessoreita. Nämä on semmoisia niin paljon virtaa vuotavia yksilöitä. Näitä niin ylikellottajat etsii käsiinsä. Ja tämmöinen niin täydellinen poikkeama-prosessori sieltä tuotantolinjalta todennäköisesti hylättäisi niin lähtökohta. Tämä ei menisi varmaan mistään niin validoinnista läpi, eli tämä ei täytä niitä normaalin prosessorin speksejä, mutta ylikellotuskäytössä tai tämmöisessä korkealla kellotaajuuksilla ajamiseen tämä on niin ihan täydellinen prosessori. Ja ne on nyt sitten jotenkin päättänyt tyyli tuotteistaa tämän niin näille OEM-valmistajille, eli ne poimii, varmaan siellä on jotkut parametrit, millä ne saa tsekattua, että tämä prosessori on nyt tämmöinen. Poimii ne sieltä, nimennyt tämmöiseksi Core i9-9990XEX, ja kauppaa näitä nyt sitten OEM-valmistajille yksittäiskappaleina huutokaupalla muutaman tonni hintaa.
Eikä ne nyt sentään niinku ihan yksittäiskappaleet, kai niitä jokun näköinen erää aina.
Ei, kun yhden prosessorin nämäkin oli ostanut. Yhden prosessorin ostanut jostain huutokaupasta. Ja sitten tämä oli ilmoittanut vielä, nämä ei oikein vissiin saa kertoa siitä, että missä niitä huutokaupataan, miten siihen voi osallistua, mutta nämä oli nyt sanonut, että ei nämä aio tuotteistaa tätä. Intelihän ei tarjoa tälle mitään takuuta tälle prosessorille, vaikka ilmeisesti se on aika harvinaista, että nämä nyt menisi rikki, mutta nämä sanoivat, että ei nämä pysty niinku mitenkään tuotteistamaan jotain kokoonpanoa tämän ympärille, kun ei ne voi niinku taata, että ne saisi niitä prosessoreita jotenkin jatkuvana virtana ja mihin hintaan ne niitä saisi. Ja mä en oikein ymmärrä. Tämä niinku, kuulostaa siltä, että joku yksi jamppa on palkattu poimimaan sieltä tuotantolinjalta nämä prosessorit käsiin ja sitten on ajateltu, että kun näitä myydään yksitellen, niin me saadaan sen palkka maksettua tyyliin ja muutama touhutonni siihen päälle. En niin kuin oikein. Kun mun mielestä niin kuin kuulosti siltä vähän, että tämä Puget Systems edustajakin oli hiukan hämmentynyt tästä. Tämä on ihan sekava juttu. Ja sitten kun Intel teki kuitenkin ihan jäätävän voiton vielä, ne teki joku 15 miljardia vai 17 miljardia dollaria voittoa viime vuonna, niin minkä ihmeen takia ne myy jotain yksittäisiä prosessoreita jossain salaisessa huutokaupassa. Sitten kun nuo asiakkaat on vielä jotain Lenovoa ja HP:tä, niin kuka siellä joku yksittäinen ihminen ostelee jotain hemmetin yksittäisiä prosessoreita? Tässä ei ole niinku mitään järkeä tässä hommassa.
Miten se toi vaikuttaa, osaanko sanoa, miten toi vaikuttaa, jos nyt kuvitellaan, että joku tuotteistaisi jonkun superkokoonpanon niin tuolla kyseisellä prossulla, niin miten toi vaikuttaa sen pitempiaikaiseen käyttöikään, jos se on kyse on tuommoista poikkeusyksilöistä, mitkä vuotaa paljon virtaa.
No mitään takuutahan tälle ei anneta. Eli
niin. Käytännössä.
Se on korkeampi.
Heikentääkö se?
Kyllä, joo. Se korkeampi vuotovirta, niin kyllä se sinne niin aiheuttaa.
Eli edesauttaa ylikellottamista. Mutta
mutta justiinsa se on se paljon transistorit niin vuotaa virtaa sieltä sieltä läpi ja toi se on ylikellottamisessa hemmetin hyvä ominaisuus, mutta normaali prosessorit sit käy niinku, mullakin on itse asiassa, mullakin on toi, täällä, hetkonen, otas mä kaivan. AMD:llähän on ollut tästä tämmöisiä samanlaisia, otas mä pistän tosta noin, mä voin näyttää vielä, eli AMD kun aikoinaan näitä, näähän kulki aika ylikellottu aika hyvin nämä Phenom 2, ja näitä mäkin olin AMDn kanssa ylikellottamassa nestemäisellä heliumilla silloin aikoinaan, niin nehän silloin toi poimi sieltä tuotantolinjoilta, mä katsoin, että näkyykö tässä toi teksti tuossa kamerassa. Ehkä näkyy, ehkä ei. Osaako se tarkentaa noin lähelle?
Kyllä se taitaa tossa näkyy, kun oikein jotain. Kulmaa vaan saat sen.
Tämä oli tämmöinen niin Phenom 242. Tuossa lukee Tweaker Black Edition Not For Sale. Mulla on näitä 1, 2. Sitten mulla on vielä täällä lisää näitä. Tässä on sitten jotain engineering sampleja. Tässä on yksi, mikä sitten on mennyt toi noin, niin testeissä rikki. Niin tosiaan näitä ei tullut ikinä myyntiin, että AMD esimerkiksi otti silloin Phenom 2 julkaisuaikaa, kun ne yritti just niitä ylikellotuksia saada sitten aikaiseksi ja vähän niin kuin sitä markkinointia Intelin vastaan niin kuin tehty, niin nehän poimi sieltä tuotantolinjalta semmoisia just prosessoreita, mitkä sitten oli niinku paljon virtaa vuotavia, että ne ei ollut ikinä päässyt edes niinku mihinkä tuotteistukseen asti. Ja sitten just noi tweakerit, ne oli niinku niitä kaikkein jäätävimmin virtaa vuotavia yksilöitä, että ne toimii ihan hemmetin kuumana vakiona. Mutta sitten kun niitä just jäähdytti hyvin, niin ne kulki sitten kellotaajuuttakin paljon.
Mä mietin just tota samaa asiaa tässä, että äkkiseltään ajateltuna, niin luulisin, että olisi voinut olla Inteliltä fiksumpi veto, jos ne nyt tuommoisia jotain erikoismalleja on tuossa jossain muodossa toteuttanut, että sitä olisi ehkä niinku ylikellottajien kautta jotenkin semmoisten kautta vähän samantyyppisesti lähetty ennemminkin. Tuossa on ehkä aika positiivista näkyvyyttä.
No se ongelma on lähinnä se, että kun nämä on just näitä Core X-prosessoreita, näitä 14-ytimisiä tai 18-ytimisiä tai jotain tämmöisiä, niin se ongelma on, että kun nämä maksaa lähtökohtaisesti jo sen toista tuhatta euroa, totta. Niin oikeastaan, että jos sä niin rupeat näitä myymään ilman takuuta jollekin kuluttajalle, mä en edes oikein tiedä, että joku varmaan kuluttajasuojalakin vähän niin estää tämmöisen toiminnan, niin kuin, että sä et ehkä pysty jopa näitä myymään. Ja sitten oikeastaan kaikki, nykypäivänä kaikki tämmöiset ylikellottajat on kuitenkin sponssattu jonkun emolevyvalmistajan tai jonkun tämmöisen kautta. Eli oikeastaan niin kuin, että nämä kannattaa ehkä rahallisesti sit myydä niille emolevyvalmistajille, ja nämä emolevyvalmistajat on ehkä valmiita, tai OEM-valmistajat valmiita maksamaan tämmöisiä summia. Tämäkin oli nyt maksanut tämä yksittäinen kyseinen prosessori huutokaupassa $2,400, niin, että se menee ehkä sitä, että ne isot rahat on sitten kuitenkin siellä valmistajien suunnalla, jotka pystyy tämmöisiä ostamaan. Se olisi eri asia, jos jostain Core i9-9900 koosta tulisi tämmöisiä, niin ne voisi ehkä hinnoitella sitten, mutta kun sit tässä, niin siinä ei ole sit oikein mitään järkeäkään, kun tämä vaatii sitä käsi jotain poimintaa tai semmoista, ja Intelin kokoisella firmalla ylipäätään tämmöisen on niinku mitään järkeä. Mutta täällä on nyt Phuket Systems on tätä aiheet käsitellyt, tästä on tullut paljon uutta tietoa tämän uutisen julkaisunkin jälkeen. Hauskahan tässä oli, että kun tämä on 14 ytiminen, niin tämähän ei edes pärjää tolle välttämättä niin siltikään, vaikka oliko tässä toi. Täältä kuuluu jotain piippausta jostain. Niin, tai sitten se tulee mun pään sisältä. Joo, niin ei tämä vissi oikein pärjännyt edes 18 ytimiselle, kun tämä oli 14 ytiminen prosessori, ja single core suorituskyvyssäkään ei pärjännyt. Joo, no mä yritän vaan elää tuon piippauksen kanssa. Joo, eli tämä on nyt vähän tämmöinen ihme Frankensteinin monsteriprosessori, mutta Phuket Systems on tämmöisen saanut, ja ne on tästä jopa kirjoitellut, ehkä isommilla valmistajilla, jolla Lenovolla, HP:lla, niin niille nyt on intressi edes kirjoitella, jos ne tämmöisen ostaa johonkin hyllylle ihmettelee. Mutta joo, tästä aiheesta lisää, jos kiinnostaa lueskella. Vähän erikoinen keissi.
Se piippaus kuuluu tänne,
no niin, okay.
Mistä se oikein tulee?
Se on tuo pihalla varmaan joku rekka tai joku traktori, jotain lupia varmaan.
Selvä.
No joo, hyvä, ettei tullut mun päästäni. mennään eteenpäin. Sitten oli, meillä oli videos, videolla oli toi verkkokauppakomi Level Up-pelinäppäimistö, sitten oli teikäläisen, vaikka Uotilan Honor View 20 puhelin, käsitellään ne vaikka tuohon loppuun. TSMC aloittaa massatuotannon 7 nanometrin EUV-valmistusprosessilla maaliskuussa. Ja oliko tämä nyt sillä, että tämä oli jo toisen sukupolven toi 7 nanometrin prosessi? Joo, ilmeisesti.
Eiköhän mahda olla, joo.
Ja sitten oli, että samassa yhteydessä yhtiön kerrotaan aloittavan riskituotannon 5 nanometrin EUV-prosessia. Ja EUVhän oli Extreme Ultraviolet, oli toi tämä termi. Ja kyseessä on vaan tämmöinen uusi litografia prosessi. Eipä tässä nyt ehkä muuta. Me nyt jotenkissa ehkä joudutaan seurailemaan vaan tämmönen, tästä teknisestä. Ei nyt jouduta seurailemaan. Me jotenkissa seurataan tätä valmistusprosessi kehittymistä, koska sillä on kuitenkin aika suuri merkitys tuohon tuotteiden kehitykseen, just prosessorit, grafiikkapiirit, järjestelmäpiirit saralla, että ei me nyt välttämättä ehkä niin syvällisesti tai jotenkin niin intohimoisesti nyt välttämättä tämä valmistusprosessi on semmoinen fokus, tai ylipäätään ehkä oletetaan, että lukijat siitä kiinnostus, mutta me nyt ainakin seuraillaan ja uutisoidaan siitä, mitä siellä tapahtuu tämmöisellä hyvin yleisellä tasolla, että toivottavasti meidän lukijat pysyy perässä vähän, missä mennään. Mutta tosiaan 7 nanometriä pusketaan nyt jo tällä hetkellä TSMCltä, Samsungilta, Kehi ja 5 nanometriin ollaan suunnitteilla.
Tätä tarkoittaa niin käytännön tasolla nyt toi riskituotanto, onko se siis jotain koetuotanto eriä vai...
Joo, mä veikkaan, en mäkään ihan tarkkaan tiedä, mutta väittäisin just semmoista, että et sä nyt julkaise mitään niin iPhone järjestelmäpiiriä niin 5 nanometrin prosessilla, että alat tuuppaamaan sitä pihalle, eli varmaan
niin, pystyt... Mä mietin tuossa just niin kaksi eri vaihtoehtoa tuli itselle mieleen, kun ei nyt ole ainakaan tuossa yhteydessä toi termi niin tuttu, niin mietin, että se on joko jonkun tyyppistä piiriä silleen, että otetaan vaan alkuun se riski, että siinä on saannit on tosi pienet, tai sitten toinen vaihtoehto just, että se on vaan niin kuin prosessin ajaamisen takia niin kuin nyt vaan.
No mä veikkaan, että se voidaan ehkä jollekin asiakkaalle myydä sillain, että tällä prosessilla pystytään nyt tuottamaan piirejä, että haluatko ottaa riskin, että tehdään sulle piirejä tällä, että käytä niitä sitten, miten käytät. En usko, että
mitäköhän toi 5 nyt mahtaa niin kuin käytännössä sitten?
No varmaan, no tuosta prosessien nimeämisestä hän nyt ei oikein osaa sanoa. Siitä
on ollut aikaisemminkin puhetta, että ei kannata ehkä ihan niin.
Intelin 10 nanometriä vertautuu tuohon 7 nanometriin, TSMC 7 nanometriin, ja välillä menee numero pienemmäksi, kun päivitetään vaan jotain kirjastoja siellä suurin piirtein näin. Mutta joo, se on ennen massatuotantoa toteuttava, koska täytyyhän niitä piirejä nyt niin kuin valmiin, että sä nyt voi vaan Applelle myydä, että ruvetaan valmistamaan teidän järjestelmän piirit 5 nanometrillä. Niin sillä riski...
Siellä olikin kommenteissa niin. Olikin arvioitu todellista transistoritiheyttä.
Joo, sanotaanko näin, että ne mitataan just sillä lailla, millä saadaan pienimmät luvut kehiin, ja välillä ei tarvitse olla edes mitään pienempääkään, kuin on pienemmät numerot, mutta joo, eipä siinä mitään semmoista kehitystä sillä rintamalla. Siellä kysytään chatissa, että mitä sitten tehdään, kun ei pienempää prosessia saada. Niin sanotaan näin, että kyllä siellä vaan koko aika kehitellään niin kuin uusia. Mä en tiedä, ollaanko sitten jossain kohtaa siirtymässä johonkin optiseen piirikehitykseen tai tämmöiseen. Jahas, kummalla poistuu laitteita koneesta ja tulee laitteita koneeseen.
Ei mulla ainakaan.
No niin, okei, selvä.
Kai, mutta hei, mä huomasin semmoisen asian tuossa, jos tarkoituksellista, mutta tämä ei ainakaan mene YouTubeen nyt tällä hetkellä.
Aha, selvä, okei. Mulla lukee Live Stream Healthy on hyvä täällä YouTubeen puolella, mutta
No ainakaan meidän kanavalla ei näy, eikä ollut tuossa YouTubeen etusivulla, okay. Mulla on aika sitä liveä.
Joo, selvä. Tää näyttää täällä, että Stream Healthy olisi hyvä YouTubeen parhaillaan, mutta joo, ei näy ketään tuolla
no, chatissa. Joku voi siellä kommenteissa. Joo.
Pistetään tuupataan jälkikäteen sitten toi. Se on, jos se kusee, niin sitten se on toi Sitten se on
sen
toi.
välityspalvelu.
Joo, juu. Aika
selvä.
outo. Mulla näkyy täällä tää YouTuben tää paneeli näyttää niinku, että stream healthi on hyvää ja me pyöritään tossa, mut jostain syystä tää nyt ei oo sit julki.
Joo, pisti
selvä.
Vähän tossa silmään, kun mä menin tossa just, ajattelin kurkata vähän noita YouTuben kommentteja tossa, että mitä siellä kikkaillaan, mutta ei sieltä sit
okay.
ollut mitään.
Noni, ei mitään sitten, se on restream jotenkin, ei toimi, mut mennään eteenpäin täällä Twitchissä. Sitten tuli tota uudet ajurit, tai itse asiassa toi, nämä oli ehkä syy ja seuraus, Nvidialta tuli uudet tota näytönohjaajurit, koska Battlefield 5:een tuli tämä DLSS-päivitys, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että noilla RTX-näytönohjaimilla sitä peliä pystytään niinku, että jos sitä 4K-resoluutiolla vaikka pelataan, niin tämä DLSS renderöi sen niinku alhaisemmalla resoluutiolla ja tekoälyn avulla sitten niinku skaalaa sen taas suuremmaksi. Eli varsinkin justiinsa, jos käytetään tätä säteenseuranta-ominaisuutta, niin tällä pyritään vaan, että sitä alhaisemmalla resoluutiolla renderöinnin avulla ja tekoälyn avulla saataisiin niinku parempi suorituskyky aikaiseksi.
Ei taida olla tuossa uutisessa, mutta eikö toi joku deep learning?
Supersampling.
Supersamplaus tai joku vastaava.
Petrukselle muistutuksena, että avaa aina noin lyhenteet näihin uutisiin, just tämä DLSS-säkin on.
Joo, siitä on varmaan unohtunut.
Joo, kyllä. Ja sitten tota toi, tässä se onkin, että DLSS on käytettävissä pelissä vain yhdessä säteen, niin eli tätä pystyy itse asiassa tässä Battlefieldissä käyttämään pelkästään tämän säteen seurannan kanssa. Nythän just julkaistiin toi Metro Exodus-peli, missä on sama juttu, eli siinäkin pystyy käyttämään nyt tätä DLSS-ominaisuutta, eli mutta siinäkin on tämmöisiä rajoituksia, niin eikö tässä olikin itse asiassa tämä Metro Exoduksen tämä tota, justiinsa, että miten tätä pystyy käyttämään, miten ei pysty käyttämään. Eli tämä on niin yhteenvetoina, alkaa ihan suoraan sanottuna. Meille tulee varmaan erillisiä testejä vielä tästä DLSS:stä, eli nyt kun Battlefieldiin on tuki ja tuohon Metro Exodukseen on tuki, niin otetaan tota suorituskyky ja kuvanlaatuvertailut nyt sitten, mitä tämä DLSS-ominaisuus yhdessä tuon säteenseurannan kanssa tuo näihin peleihin. Mut mä voisin melkein nyt tässä jo ennen meidän varsinaista artikkelia tai testiä en nyt spoilata, mutta ehkä vähän niin kuin omia ajatuksiani sanoa, että nämä on kyllä aikamoista kikkailua nämä RTX-ominaisuudet. Niin kun, että semmoinen niin kun käytännön tasolla se hyöty niin nykypeleissä niin menee niin kun enemmän tuommoiselle kikkailun tota, puolelle. Justiinsa tuossa Battlefieldissäkin nyt tuon DLSS:n kanssa, kun sä niinku vaikka 4K-resoluutiolla pelaat, käytät tuota DLSS:ää, se renderöi sen alhaisemmalla resoluutiolla ja sitten upscalea taas 4K:lle, niin se suorituskyky ja se pelin kuvanlaatu on huomattavasti niinku parempi, kun sä pelistä vaan niinku käytät niinku alhaisempaa 75% niinku resoluutioskeilausta. Et jotenkin niinku, ei noi ominaisuudet on ihan niinku hirveetä. Okei, ehkä ne saattaa jotenkin sitten tässä seuraavien parin vuoden aikana nyt sitten kehittyä jotain valtavia askeleita eteenpäin, mutta ainakin niinku toistaiseksi ne, niinku ne käytännön toteutukset tuntuu vähän semmoiselta kikkailulta ja suorituskyky, kuvanlaatu, hyödyt niin on kyllä hyvin hyvin tota minimaalisia, jos niinku lähes tota toi noin, niin olemattomia, että silloin kun koko tuommoista näytönohjaajan tuoteperhettä vähän niin kuin myydään ja markkinoidaan noi edellä, niin ei voi oikein niin kuin tällai vastuullisen median edustajana heitellä vaan jotain just buy it -kommentteja, vaan niin kuin ihan oikeasti niin kuin järkikäteen, että onko nämä semmoisia ominaisuuksia, että näistä niin kuin kovalla työllä ansaittuja satoja euroja niin kuin kannattaa maksaa. Mutta tota, meillä on nyt tulossa, me tehdään nyt tästä Battlefield 5:sesta ja tuosta Metro Exoduksesta, meillä on molemmat pelit tuossa noin käytössä ja kaikki RTX-sarjan näytönohjaimet käytössä, niin me tehdään tuosta noin nyt semmoinen, taas kuuluu jotain ääniä täältä, mä en tiedä. Mutta joo, niin tota toi, tehdään nyt näistä testit ja katsotaan vähän mitä nämä uudet. Tämä on vähän semmoinen, alkaa olemaan semmoinen niin kuin tämmöinen teknologia lyhenteiden viidakko vaan, että tulee jotain DLSS ja tulee jotain RTX-onia ja mitä kaikkea tämmöistä, niin ihmiset on niin jo sekaisin, ei edes tiedä, mitä ne on ostamatta, mitä nämä edes on nämä toi teknologiat, mutta yritetään me nyt selventää meidän artikkeleissa ja tämmöisissä opastusartikkeleissa tätä tekniikkaa. Mutta joo, taas kerran, uusia pelejä tullut, uusia ominaisuuksia peleihin tullut, pitäkää ajurinne ajan tasalla, lupaan, että asiat toimii kyllä paremmin kyllä silloin. Sama juttu, no sitten oli Radeon 7 julkaistiin nyt viime viikolla, ja mekin käytiin silloin Petruksen kanssa viime viikkokatsauksessa läpi tätä julkaisua, ja todettiin, että ajurit oli keskeneräiset, ylikellotusominaisuudet ei muun muassa toiminut niissä julkaisuajureissa, ja nythän sitten AMD julkaisi eilenkö nämä tuli, niin uudet 19.22 ajurit, jotka sitten vihdoin korjaa Radeon 7 sen Wattman välilehdet. Meilläkin on se nyt tuossa asennettu tuohon näytön testikokoonpanoon, ja ollaan varmaan tässä piakkoin julkaisemassa päivitetyt testit aiheesta, ylikellotus- ja alivoltitustestit tulossa. No niin. Sitten ollaan takaisin linjoilla ja nyt mennään sitten suoraan Twitchiin, ei ole enää välissä restriimiä välissä. Tämä on vähän tämmöistä teknistä säätämistä, olispa toi noin joku yleisradio tässä taustatuotantona.
Mun mielestä tämä sopii ihan hyvin sinänsä tähän meidän.
Joo, kyllä.
Joo. Jos se olisi ihan semmoista liian kiilotettua, niin...
Joo, ja selvennettäkö vielä, että tämä hommahan menee sillä, että mä lähetän sen täältä meiltä tuonne restream.io-palveluun, ja se restream.io sitten lähettää sen eteenpäin Twitchiin ja YouTubeen, ja nyt ainakin sen kanssa on tuntunut alkaa ongelmia olemaan. Sehän on tosi kätevä se palvelu, että se sen yhden striimin täältä päästä peilaa nyt sitten Twitchiin ja YouTubeen molempiin, mutta nyt on alkanut olla vaan niin ongelmia tämän striimin vakauden kanssa. Täytyy katsoa, onko jotain muita palveluita olemassa vai mikä on niinku homman nimi, saadaanko me vielä jatkettua tätä. YouTubehan me voidaan se uppia sitten tietenkin aina jälkikäteen katsottavaksi, mutta on se nyt mukava, että se sielläkin olisi livenä katsottavissa ja kommentoitavissa. Et on sielläkin ollut kuitenkin useampi 100 katsojaa.
Joo, on tästä nyt sitten tässä Twitchin puolella olla enemmän niin kuin livenä, että totta kai se on sitten eri asia se tallenne, mutta olisiko tässä nyt yleensä keskimäärin tyyliin tuplat enemmän ollut tässä?
Niin, tuolla on ollut YouTubeen puolella on ollut yleensä 100-200 katsojaa, ja tässä on ollut Twitchin puolella ollut se 200-400 katsojaa. Ja sitten kuitenkin jälkikäteen YouTubesta katsotaan 2000-3000 kertaan viikkokatsausta, että sinällään se on tärkeä se YouTube kyllä, että se sinne tuupataan. Ja noi on ollut nyt noi kuuntelukerrat ollut Spotifyssa ja iTunesissa, niin ne on niin kuin muutamia satoja kertoja vielä päälle, mutta joo, nyt näyttäisi taas pelittävä, nyt kun tämä menee suoraan, se on toi Restream-palvelu ilmeisesti, mikä se siinä välissä tökki nyt, tämä menee ihan täyttä yli 6000 kilobittiä sekunnissa tuonne.
Ratukajureihin taisi jäädä.
Joo, kyllä, joo, mitäs siinä oli, UEFI tuki puuttu, ja tämä nyt oli ilmeisesti vähän jotenkin peruja siitä, kun tämä Radeon 7 pohjallahan on se niiden se laskentakiihdytin siellä, se MI50 ja MI60, ja se tarkoittaa sitä esimerkiksi se UEFI-tuen puute siitä BIOSista, että Windowsin Secure Boot-ominaisuus ei toimi ja muutenkin nyt vähän niin kuin tämmöinen kohtuu käsittämätön, joka ehkä vaan niin kuin vähän niin kuin alleviivaisi
sitä, että siellä on ollut vähän kiire.
Niin alleviivaisi sitä, että tämä nyt on ollut ihan joku tämmöinen nopeasti kasaan kyhätty tuote ja myyntiin markkinoille. Ja mutta AMD on julkaissut ensinnäkin jo sen BIOS-päivityksen, missä ne on lisännyt sen UEFI-tuen tuohon näytönohjaimeen, ja nyt sinne tuli tosiaan ajuripäivityskin, mikä sitä ylikellotusominaisuutta ei vissiin ihan kokonaan korjannut, mutta joiltain osin korjaa, ja me testaillaan sitä sitten lisää tuossa ensi viikolla varmaan tulossa. Sitten seuraavana sitten Nvidian tuleva GeForce GTX 1660 Ti näytönohjain. sen suhteen on jo aika lailla varmistunut, että julkaisupäivä on 22. helmikuuta, eli se on tasan tarkkaan ensi viikon perjantaina kello 16. Ja sehän tarkoittaa sitä, että IoTechissä on silloin artikkeli julki ja luettavissa aiheesta. Sen enempää ei nyt sitten ehkä tässä vaiheessa enää aiheesta parane puhua, mutta...
Jahas.
Mutta, joo, eiköhän meillä artikkeli ole silloin linjoilla aiheesta. Sitten täällä oli nyt jo vuotanut sitten kuvaa grafiikkapiiristä. Kyseessähän on TU116, koodinimellinen grafiikkapiiri, eli perustuu Turing-arkkitehtuuriin, mutta sieltä on ilmeisesti jätetty niitä säteenseurantayksiköitä, ja onkohan niitä tensor-yksiköitäkin jätetty pois sieltä. Eli tämmöinen niin RTX-ominaisuuksiltaan karsittu grafiikkapiiri.
Kolmanneksen pienempi fyysiseltä.
Niin, joo, kyllä. Piisiruu on saatu säästettyä, kun sieltä on jätetty ne säteenseurantayksiköt pois. Kautika sanoi, että tensor-ytimet olisi siellä vielä huhujen mukaan. Okei, selvä homma. Ja mutta hinta nyt on varmaan siellä sitten jossain, puhutaan 200-300 euron välimaastosta, ja suorituskyky sijoittuu sitten johonkin RTX 2060 alapuolelle. Tämä on semmoinen hintaluokka, että varmaan aika moni kiinnostelee. No RTX-näytönohjelmat on ollut järjestään aika kalliita, että tämä tulee semmoiseen varsin miellyttävään hintaluokkaan sitten sijoittumaan, ja testaillaan meillä sitten IoTechissä, kun saamme käsiimme näytönohjaimen, että miten kulkee ja mihin me tätä nyt sitten verrataan. Varmaan toi tonni 60 3 gigan malli on varmaan ainakin semmoinen, mikä toi noin tulee olemaan testeissä mukana. Mehän just tuossa testattiin toi RTX 2060, niin sieltä sitten niitä testituloksia mukaan. Voisi olla DLSS-tuki, joo, ehkä jos se tensor-ytimillä suoritetaan, niin katsotaan nyt mitä ominaisuuksia siinä sitten on mukaan keksitty ja taiottu. Sitten oli Honor Lite, tämä oli teikäläisen kokeiltua juttu, mutta palataan
joo, se
sekin vielä.
Joo, se oli bonus, mutta käydään sekin vaikka sitten
joo.
Uutisten jälkeen.
Windows 10 on...
Hetkinen. Se on sen nimi, sen käyttäjärjestelmä, toi Windows 10 on ARM. Mä en illalla tankkasin hetken ennen kuin mä tajusin.
Windows 10 on ARM asennettavissa.
Niin, joo.
Vähän meni jumiin tuossa, mutta Windows 10 on ARM.
Tossakin oli ilmeisesti niinku se juttu oli, että toi on kyllä ollut aikaisemminkin jo, mutta nyt sille on vaan tullut miten se nyt olikaan, käytännössä sille on nyt vaan tullut ohjeet kautta työkalut, miten sen saa asennettua, että se on kyllä ollut jo aikaisemminkin mahdollista. Okei. Teoriassa.
Selvä. Eli joku Microsoftin omat vai tänne GitHubin?
Joku erillisen tahon työkalu.
Tuli työkalu, jolla se onnistuu helposti. Joo, no niin, okei, selvä homma. No, tälle on varmaan oma käyttäjäkuntansa ja oma kiinnostuskuntansa, mutta mä en rehellisesti itse en ohjaa hirveästi näihin Raspberry ja muihin näihin mikrokontrollerihommiin. En ole ehkä nyt niin paneutunut, ei oikein ollut tarvetta.
Kuitenkin ilmeisesti
tarvetta.
Käytännössä aika hidas tapaus sitten kuitenkin, vaikka onkin... Mm. onkin taiottavissa pyörimään noille vehkeille. Niin.
Joo, kyllä. Jes, selvä
jos
juttu.
Jos tykkää viritellä ja kikkailla, niin semmoisille henkilöille varmaan ihan mielenkiintoinen.
Käydään...
Otaisi lyhyet juutiset nyt, vaikka siellä niitäkään ei ole kyllä kovinkaan montaa tullut.
Ei ole tullut,
on tullut puhelinpuolella, tullut nyt jotain noita vuotoja, mutta lisätietoja, mutta mä oon niitäkin melkein sit päivitellyt tuonne. Mm,
joo.
Tuonne niin kuin vanhoihin, kun ei niistä mitä tulee johonkin yksittäiseen ominaisuuteen liittyen. Joka toinen päivä, niin ei niistä erillistä.
Joo, ei niin kuin kauhean arpominen tietenkin se, että totta kai hyvä tuottaa sisältöä, mutta koitetaan pitää niin kuin jutut relevantteina ja fokusoida energiaa semmoiseen järkevään tekemiseen eikä semmoiseen päättömään tekemiseen. Täällä oli nyt AMD:lla, no tämä on nyt ihan tämmöinen varmaan saattaa olla jollekin, nyt ihan meille normikuluttajille, mutta että AMD on laajentanut Radeon Pro-ajurinsa kattamaan ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen ajurien lisäksi myös kuluttajapuolen näytönohjaimet. Eli Radeon, esimerkiksi Radeon 7 nyt sitten pystyy käyttämään noita ammattilaiskäytön näytönohjaimet. Tässä olikin kommentoitu, että taitaa CAD-kotipiirustelijoille olla ihan kiva juttu. Eli täällä on tämmöinen listakin vielä, mitä ominaisuuksia sieltä sitten tulee. Eli tuolla taitaa tuolla ammattilaismaailmassa olla näitä jotain ominaisuussettejä ja sertifikaatteja sun muita sitten jossain ohjelmissa, mitkä perinteisesti toimii vaan niin kuin jossain ammattilaistason näytönohjaimissa. Ja nyt niitä sitten pystyy käyttämään ihan niin kuin näillä pelinäytön ohjaimillakin, eli ihan mielenkiintoista.
Joo.
Ihan mielenkiintoista settiä, mutta toi näistä on varmaan joku semmoinen, joka työkseen näitä ammattilaishommia näytön ohjaimilla tekee, niin paremmin. Aha, okei, Kautika sanoi, että oot just siinä viestissä, missä on tarkennus, että ei saa niitä suorituskykysettejä. Eli niin, tässähän näitä nyt on vielä, on tässä nyt vielä jotain, mitä niinku tulee ja ei tule. Eli Workstation Application Optimizations, Application Certificates, Workstation Feature Set ja Remote Workstation Support. Ne ei nyt tullut, mutta täällä on jotain Enterprise Security Features, Standard Feature Set, Commercial Application Performance, Stability, Commercial Software Support. Tämäkin on niin hauska justiinsa, miten piiritasolla noissa näytönohjaimissa kyllä on ne ominaisuudet, mutta sitten ajureilla ja softapuolella rajoitetaan kaiken näköistä suorituskykyä ja käyttöä, että saadaan sitten vielä lisenssien myötä ja tällä ei laskutettua vielä lisää. Että joo, ei ihan yksi yhteen pysty vieläkään käyttämään näitä kuluttajaluokan näytönohjaimia ammattilaiskäytössä, mutta varmaan jotain vähän semmoista, onko toi nyt sitten jotenkin sillä tavalla, että pystyy jotain niin perusjuttuja nyt ainakin tekemään ihan niin tuollaisella kuluttajanäytönohjaimella, ettei tarvitse ostaa mitään ammattilaiskäytön näytönohjainta. Niin ehkä siinäkin jossain toi noin workflowssa niin saattaa olla ihan merkittäväkin taloudellinen etu, että pystyt vaikka kotikoneella tekemään jotain settejä, eikä tarvitse olla joku ammattilaisvermeet töissä ja kotona ja näin.
Joo.
Sitten oli tuo lyhyissä olikin näitä GeForce GTX 1660 näytönohjainten myyntipakkausten vuotoja, eli tämä nyt on aika lailla confirmed ja sieltä tulossa, ja julkaisupäivä oli tosiaan 22. helmikuuta, eli ensi viikon perjantaina. Täällä oli EVGA, Palittia, Galaxia oli vuotanut jo julki. Sitten oli, tämä nyt ei varsinaisesti ole uutinen. Cooler Masterilta oli V-Gold-sarjan virta lähti 10 vuoden takuulla. Eikö tämä V-sarja ole aika arvostettu tuolla Cooler Masterilla, mutta onko tämä just se?
Se on semmoinen keskiluokan sarja, mun käsittääkseni ollut. Nyt siinä taitaa olla vähän, tai siellä nyt joku oli sitä
niin aikaisemmin on ollut ainakin
keskustelu, että siellä on tainnut valmistaja vaihtua. Nyt ei ilmeisesti ole ainakaan noissa.
Niin se, ne Seasonikin V850, mullakin on itse asiassa semmoinen, se oli ilmeisesti todella laadukas.
Okei, sehän noissa virtalähteissä just on monesti, että niissä ei aina välttämättä, tai siis että näähän useimmat valmistajat, mikä nimi siinä, tai brändit, mitä siinä kyljessään, niin nehän ei, jos semmoisille, jotka ei nyt ehkä virtalähteisiin niin paljon perehtynyt, niin nehän ei tosiaan itse useimmat niitä valmista, että se on sitten erilliset sopimusvalmistajat, mistä nyt lähinnä sitten just Seasonic nyt on ehkä semmoinen
tunnettu,
mikä tavallaan myös valmistaa itse. Niin kuin.
Eli siis toisin sanoen mikään Cooler Masteri tai Corsair tai mitä näitä nyt vielä on, niin ne ei valmista itse mitään virtalähteitä. Eli ne on käytänyt, siellä on muutamia tämmöisiä niin kuin virtalähden valmistajia, mistä ne sisuskalut tulee, ja sitten siihen saatetaan tehdä ominaisuustasolla jotain semmoisia optimointeja, tuulettimet, koteelo, ilmanvirta, jotain RGB-valaistusta, kaapeleita, toi koteelo ja näin, mutta kuitenkin se tärkein, eli ne sisuskalut, niin ne on joku tietty runko sieltä, eli siellä saattaa olla jotain todella laadukasta sisällä, tai siellä saattaa olla jotain täysin kuraakin sisällä.
Ja kahden eri brändin jossain virtalähdemalleissa saattaa olla käytännössä ihan samat samaa elektroniikkaa sisällä, että sitten on vaan tosiaan tuuletin ja kuoret on erilaiset.
Joo, ja sitten saattaa olla just näitä keissejä, että toi virtalähteestä julkaistaan joku malli, no ehkä nämä nyt on menneessä enemmänkin ollut, mutta että virtalähteestä julkaistaan joku malli, medialle lähetetään testikappaleet sisuskaluilla A, ja sitten kaupasta, kun kuluttajat ostaa niitä, niin siellä onkin sisuskalut B sisällä, niin ne ei olekaan yhtään ne testitulokset niin välttämättä.
Ehkä tästä vastaan. Syystä juurikin, niin jos haluaa hyvän virtalähteen niin kuin hinta-laatu suhteeltaan, niin on ehkä semmoinen aihepiiri, mistä kannattaa just vaikka meidän foorumilla tai missä tahansa nyt tuollaisella harrastajafoorumilla niin käydä vähän kaivelemassa, koska siellä sitten just se kiinnostuneet on monesti niitä selvitellyt ja tietää, että minkä valmistajan
tämä on vähän sillain,
virtalähteet on.
Tämä on sillä vähän ikävä tämä aihe, tai en mä tiedä ikävä niin meidän kannalta, tämä olisi tavallaan aika mielenkiintoinen, tämä olisi aika mielenkiintoinen aihe kyllä tämä virtalähteidenkin testaaminen, mutta...
No mä sitä olen tutkinut tuossa taas, mä sitä olen aikanani tehnyt siis 10+ vuotta sitten, niin noita virtalähteitä testannut, mutta se nyt oli silloin ihan sellaista...
yleismittarilla, että mitä
niin, tulee. Niin, yleismittaritasolla testihommaa. Jännite siihen aikaan se nyt vielä ehkä niinku, ei maailmaltakaan löytynyt ihan hirveän montaa sellaista oikeasti niinku järkevästi ja tasokkaasti suoritettu, niin silloin se nyt ehkä vielä meni, mutta tosiaan nykyään, niin ollaan tietysti aikaisemminkin puhuttu, että me ainakin itse vaaditaan se tietty taso, millä sen testin täytyisi pystyä tekemään, että me niitä ruvetaan tekemään toista. Mä niitä katoin tuossa joskus kesällä vai syksyllä viimeksi niitä testilaitteita, niin se on se rasitus ja mittauspenkkilaitteisto, niin se oli jotain 7-8 tonnia suurin piirtein.
Joo, kyllä.
Ja nyt voi käyttää noin muutamat ulkomaalaiset sivustot. Joo, ja sitten siihen päälle sitten vielä oskilloskooppia ja tällaista, niin se on semmoinen 10 tonnin keikaus suurin piirtein. Ja sitten täytyy opetella käyttämään ja jonkun niitä sitten...
Analysoida tulokset ja ymmärtää aika lailla hyvin kuitenkin. No kyllä me nyt varmaan niin perustasolla ymmärretään ehkä kumpikin se, mitä siinä tapahtuu, mutta sitten se ongelma on niin ehkä lähinnä siinä, että sitten kun meillä on 10 tonnin kalustoja sitten näitä niin tehtäisiin, niin mä ennakoisin valitettavasti sitä, että se todellisesti aiheesta kiinnostuneiden lukumäärä Suomessa tehtävälle jutulle, niin se on ihan niin yksittäisiä satoja kappaleita. Et siis tosi mielenkiintoinen.
Voisi olla, että vaikka tosi mielenkiintoinen aihe ja saataisiin sille hyvin toteutettua, niin sitten artikkeleilla veikkaisin kanssa, että lukukerrat saattaisi liikkua niin kuin, monessa tuhannessa.
Niin, satasissa tavallaan. Ja sitten täytyisi vielä kuitenkin ehkä keksiä jotenkin, että jos se ollaan tehty 10 tonni investointi virtalähteisiin ja sitten vielä, että joku niitä tekee rahalla palkalla niitä virtalähdetestejä ja näin, niin siinä täytyisi olla aika lailla kyllä virtalähden valmistajienkin valmiina sitten niin suorittamaan mainontaa tai markkinointia niin oma-aloitteisesti. Ja voin kertoa, että virtalähden valmistajat eivät edes ole kauhean, niin onko meilläkään yhtään mitään virtalähden mainosta ikinä näkynyt missään.
Olisiko joskus ollut joku yksittäinen, tai Cooler Masterilta tai jotain. Mutta...
Eli siis tavallaan niin tässä tämä on kyllä niin että aiheena... Niin mun mielestäni tosi mielenkiintoinen, mutta niin kuin, käytännön haasteita ja esteitä ja tämmöisiä niin kuin, on vaan matkan varrella, koska ei asioita vaan voi, ei, valitettavasti vaan niin kuin, nykymaailmassa tässä meidänkin tekemisessä. Meillä on kuitenkin niin monta semmoista yksittäistä aihealuetta tai tämmöistä, niin meidän täytyy aika monesta näkökulmasta ja lähtökohdasta se asia eka niin kuin, järkeillä, että se saadaan toimimaan ja on niin kuin, toteutettavissa. Että...
Mutta sanotaan näin, että... Jossain vaiheessa tulevaisuudessa olisi kivaa, jos olisi mahdollista, että senkin tonkin kuvion saisi niin kuin jotenkin toteutettua ja toimimaan järkevästi, mutta en nyt niin kuin ainakaan lyhyellä aikajänteellä henkeeni hirveästi pidättelisi, mutta toivottavasti päästään joskus tulevaisuudessa semmoiseen vaiheeseen, että saisi sen yhtälön toimimaan ja saataisiin toteutettua.
Joo, kyllä. Siellä Tomppakisu sanoo kommenteissa, että mielellään hän virtalähteistäkin saisi samalla lailla syväluottauksen kuin mitä Stiltin emolevyartikkeleissa. Niin...
Joo, kyllä.
Niin, kyllähän niistä saa niitä tehtyä. Siinä on aika monta aika monta vaihetta vielä, että päästään siihen valmiiseen artikkeliin. Että ei se ole niinku siitä kiinni, etteikö semmoisia olisi kiva olla, mutta tässä niinku tekemisprosessissa niin
Kyllä.
pitkäjänteisesti toi noin, niin saattaa tulla ennemmin tai myöhemmin niinku kaikkia haasteita vastaan. Mutta joo, toi jonain päivänä ehkä, ja sitten se melkein, niinku, melkein se olisi sit semmoinen jotenkin, että jos noita virtalähteitä testaisi jotenkin todella laadukkaasti täällä Suomessa ja suomeksi, niin se melkein sisältö täytyisi ja kannattaisi sitten vielä jotenkin niinku englanniksi heittää, koska ei maailmallakaan noita virtalähdetestejä kyllä mitenkään liikaa ole. Että.
No mä en ole nyt sitä ihan hirveän kattavasti sinänsä tutkinut, on nyt ainakin muutama sivusto on, mikä testaa aika laadukkaasti, että se täytyisi nyt tietysti siinä kohtaa sitten arvioida erikseen, ja toki se olisi hyvä, että jos sellainen kalusto sitten on joskus, niin että sitä pystyisi hyödyntämään nyt ehkä mahdollisimman tehokkaasti.
Manager 2, kun sanoi, että saisi noista aika monta unboxausvideota tehtyä ja monta tuhatta katselukertaa tupeen. No, mutta kun silläkään ei ole periaatteessa oikein mitään. Mä väitän, että Virtalähteen unboxausvideo, niin katselukerrat on kyllä aika minimaaliset. Ja sitten kun ei niillä YouTuben katselukerroillakaan valitettavasti niin Suomessa, niin ei niillä rahaa tehdä siinä määrin toistaiseksi ainakaan katselukerroilla ja mainoksilla, että siinä taloudellisesti järkeä olisi. Mutta joo, tämmöistä pientä pohdintaa virtalähetteiden tiimoilta ehkä noin yleisesti, että ehkä jonain päivänä keksimme aiheen tiimoilta jotain, joka kiinnostaa meitä itseämme, kiinnostaa katsojia ja kiinnostaa valmistajia.
Joo. Sitten kokonaisuudessaan toimiva yhtenä.
Joo. Sitten oli pari mielenkiintoista vielä, että AMD kertoo lisää Ryzen 3000-sarjasta GDC-messuilla, eli oliko tämä Game Developers Conference, ja tämä oli 18-22. maaliskuuta, reilun kuukauden kuluttua, ja täällä Introduction to the AMD Ryzen Family of Learn about the Ryzen Line of Processors. Mut joo, nämä on luvannut, että vuoden puolivälissä tulee seuraava sukupolve Zen 2-arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 3000-sarjan prosessorit, joten tässä kevään aikana varmaan näissä isommissa tapahtumissa luvassa lisää tietoa niistä. Joo. Eiköhän ne ollut ne lyhyesti siinä sitten. Käydään läpi.
Just pari juttua vielä nyt ehkä maininnan arvosta lähinnä.
Selvä.
Lähinnä nyt ihan mielenkiintoisia yksityiskohtia, mutta olen lisännyt ne vaan tuohon alkuperäiseen. No itse asiassa ei ole lyhyesti, vaan taitaa olla ihan tuossa tuon LG G8 aikaisemman renderöintiuutisen kommentteihin on lisäillyt, että sieltä LG on nyt tyypillisen tapaansa niin ruvennut tässä ennen MVC:tä jo niin tiputtelemaan yksi kerrallaan lehdistötiedotteena niin noita G8 ominaisuuksia, niin se nyt tuli hetkone. Ja ne oli sieltä näin tullut jotain pressikuvavuotojakin.
Joo. Ainakin Tinkuusta oli tullut jotain ääniä.
Joo, Evelyn Xiltä oli. Mutta toi nyt oli, sen ne taisi julkaista eilen vai toisessa päivänä, että ne puhelimessa tullaan käyttämään näyttöä kaiuttimella.
Joo, OLED-näyttöä käytetään.
No. Juttu. Ei nyt ihan täysin uusi siltä osin, että ainakin Xiaomilla on ollut noissa Mi Mix-sarjalaisissa, tai ainakin sinne ensimmäisen sukupolven, niin on ollut, kun on niin kuin toi kuulokeosa on ollut korvattu sillä piezoelektronisella kuulokkeella, mikä on värisyttänyt sitä näyttölasin yläosaa, mutta toi nyt en ihan tarkkaan tiedä, eikä se tuossa nyt jälkeen tiedotteessakaan niin selkeästi kerrottu, mutta sanoisin, että samaan tyyppiseen tekniikkaan perustuu, mutta just se, että se värähtely johdetaan tuohon OLED-näyttöön ja siihen lasiin, ja se toimii sitten niin kuin isompana näyttöpintana. Jostain lueskelin jotain ainakin telkkaripuolella, tuollaista on jossain malleissa nyt ollutkin tässä parin viime vuoden aikana.
Oliko tämä oli nyt tämä Tinguu, niin tämä oli nyt se niiden vaan se lisänimi, että G8 Tinguu, niin tämä on se nyt niiden flagshipi.
No ilmeisesti, vaikka niiden se markkinointipomo silloin alkuun sanoikin, että tämä huhu ei pidä paikkaansa, mutta näyttäisi sen samaan ympärille nyt kerääntyvään kaikesta huolimatta, että että.
No mitä ajatuksia sussa herättää tämä esimerkiksi tämä EV-liiksin julkaisema pressikuvat nyt tästä G8:sta?
Niin oli siitä, taisi olla sitten joskus aikaisemminkin on niistä renderöinnistä puheet, eihän toi mitenkään kovin hyvältä näytä, jos se tulee tuolta ton näköinen olemaan, mutta nyt se vähän pikkuhiljaa vaikuttaa siltä, että
tämä on hauska tämä sijoittelu tässä, tämä G8 Tinguu logo, toi sormenjälki luki ja kaksoiskamera ja toi salama, niin mä en sitten tajua, miten ne on saatu noin epäsymmetriseen niin muodostelmaankin tuossa
niin, taustalla. Eihän tuossa nyt muutenkaan ole niin kuin, toi, vähän niin kuin viime vuoden laitteen näköinen tietyt asin, eikä toi nyt ihan hirveästi poikkea tuosta G7. Niin,
jäätävä notchi täällä ylhäällä, jäätävä leuka täällä alhaalla, ihan saakeli suuren näköiset reunukset jo tässä pressikuvassa, missä ne nyt sillä niin yleensä yritetään edes vähän niin häivyttää johonkin, että kyljistä ja
joo,
päivistä.
Joo, sinänsä vaikuta kovin hyvältä, mutta se nyt, sillä linjalla nyt älkeen näyttäisi ainakin jatkavan, että ne panostaa noihin vähän erikoisempiin ääniominaisuuksiin joo sun muihin, että se nyt on tietysti aina plussaa, että kokeillaan jotain.
Hinta jotain 859 euroa.
No ei se ainakaan nyt ennakkotietojen pohjalta niin saa ainakaan mitään älyttömän korkeata olla, jos se meinaa kilpailla, mutta se nyt nähdään sitten. LG:lläkin on MWC:ssä julkkaritilaisuus tosiaan, niin sieltä varmaan selviää sitten. Että
saadaan ehkä ensituntumat meille.
Sitten tosta on ollut nyt kanssa vuotoja jonkun verrankin, ei ole edes high-end puhelin, mutta sinänsä silti ihan mielenkiintoinen toi Sonyn Xperia XA3,
joo,
mistä on tullut useampiakin vuotoja, niin siinä on aika erikoisen näköinen ja erikoinen toi näyttötoteutus, että siihen huutti jo siihen, onko se nyt sitten, mulla menee jo sekaisin noin numerot, täällä XZ4, mikä nyt on tuleva huippumalli kautta nyt viimeisimpien huhujen mukaan saattaisi olla Xperia 10Z. Jotain muistaakseni, että ne vaihtaa sitä nimeämistä, mutta sen nyt näkee sitten, niin siinä samalla lailla kuin siinä huippumallissa, niin tässä keskihintaisessakin mallissa 21:9 kuvasuhteen näyttö, eli tosi niin kuin laaja. Ja sen lisäksi toi sijoittelu on tosi kummallinen, että se ulottuu ihan alareunaan, mutta sitten yläreunan on jätetty tuollainen nykymittapuulla melkoisen leveä kaistale, joka tarkoittaa myös sitä, että tuo puhelin tulee olemaan todella pitkä suhteessa sen leveyteen, että mutta tästä on nyt tullut aika monesta suunnasta jo vuotoja tässä viime päivinä, että kyllä se vaikuttaa siltä, että se niinku
missä ne meni tuo
massasta erottuu, mutta en mä nyt sit tiedä kuitenkaan, että
missä ne meni sen nimeämisensä kanssa, siis mistä ne X-hän,
tai ne on nyt niinku huujen mukaan ne olisi muuttanut silleen, että kun niissä on ollut se Xperia X.
Joo.
Huippumalli on ollut Xperia XZ ja tämä keskihinta on ollut XA, niin että ne vaihtaisi tuon X:n niin kuin numeroon 10. Semmoista nyt ollut.
Niin mikä se, eikö siinä ollut vielä joku numerokin perässä? Joku XZ, joku nelonen vai mikä? Kolmonen oli?
Kakko. Niin viimeisin oli kolmonen.
Niin. Ja nyt se hyppää sitten 10. Nämä on niin pihalla nämä valmistajat näiden nimiensä jo kanssa. Että, niin kuin, no ehkä MVC:ssä kuullaan
erikoinen
lisää.
Erikoinen toteutus on todennäköisesti tulossa, että siihenkin pääsee sitten.
Tässä olisi niin 21:9 kuvasuhde vai? Joo.
Juu, ja sitten tosiaan kun siihen päälle lyöt vielä tuon kaistaleen tuonne yläpäätyyn.
Ylös, niin ylös, missä on kamera, joo.
Niin aika erikoinen.
Selvä, käydään nyt vielä loppuun tässä läpi. Mun toi täytyy lopetella tuossa noin piakkoon.
Mitäs?
Meillä oli nyt, siellä oli Uotilan, aloitellaan tuosta Uotilan Honor View 20 testistä.
Joo.
Siinä vähän puskista ehkä jopa, osoittautui kaikki paljon ihan hyväksi laitteeksi ja sai toimituksen valinta maininnan.
Joo, no tavallaan puskista, no en mäkään nyt ehkä silleen odottanut sitä sen kummemmin tai ajatellut asiaa, kun mä tosiaan siitä otin ne ensituntumat ja kävin silloin siellä julkaisussa. Mulla on sitä itselläkin nyt tässä käytössä ollut pian pari viikkoa. On semmoinen harvinainen tilanne, että ei ole, ei ole mitään laitetta mulla nyt testissä älypuhelin puolella, niin voinut vaan käyttää, ettei ole tarvinnut suoranaisesti testata. Mutta tota, allekirjoitan kyllä...
Vilautas vielä vähän, mä sain tuossa nyt vasta säädettyä toinaan. Niin tuossa...
Allekirjoitan kyllä Uotilan havainnot ja loppukaneetin tähän liittyen, että aika lailla tällainen, tasavahva kokonaisuus. Et ei, en ole kyllä itsekään törmännyt tässä hirveästi mihinkä sellaiseen, mikä olisi niin kuin ärsyttänyt.
Joo.
Muuta. Mä itse asiassa tässä on hyvä, vähän sivuraiteille mennään, mutta hyvä tota, juttu, kun normaalisti tietysti kun mä testaan puhelinta, niin mä testaan sen sellaisena, mitä valmistaja sen tarkoittanut, niin en mä oikein voi ruveta kustomoimaan tai mitään, mutta nyt kun tää ei ole mulla testissä tavallaan käytössä, niin pitkästä aikaa asensin Nova Launcherin tähän Huaweiin emuin tilalle, niin tuli, no tää on makuasia, tietysti joku varmaan tykkää sitä Huaweiin omasta käyttöliittymästä, mä en nyt ole mikään sen suurin ystävä, niin heti tuli jotenkin omaan makuun paljon käytettävämpi, kun asensin tuon Nova Launcherin tuohon päälle ja pikku kustomoinnit siihen.
Joo, mikäs tota sun toi mielipide nyt sitten on tuosta uudesta etukameran näytössä reikä hommasta? Onko se parempi vai huonompi?
Kyllä mä vaan totesin, että ei siitä nyt oikein mitään haittaakaan ainakaan ole. Ei siitä mitään hyötyä mun mielestä ole, mutta ei siitä kyllä juurikaan mitään haittaa. En mä siihen oikeastaan kiinnittänyt mitään huomioon sen jälkeen, kun sitä alkuun vähän tutkiskeli.
Joo.
Tutkiskeli ja ihmetteli, että
Niin, joo, ja sitten...
nyt sen toteuttaneet niin, ja varmaan tänään vuonna toteuttaa aika moni, että mä nyt tämän niin kuin minä valtavana kehitysaskeleena näe, enkä myöskään toisaalta niin kuin minä hirveänä setbackinä, jos se on toteutettu tällä tavalla kuin tässä Huaweilla, että se on sit, tai Honorilla, mutta se on sitten tietysti eri asia, jos on vaikka se Samsungiltakin nyt tullut se Galaxy A8S, vai mikä se Kiinassa julkaistiin joulukuussa, niin kun siinä se on hölmön kokoinen se reikä ja hölmösti sijoitettu, niin se on sitten eri asia, jos se rupeaa syömään sieltä yläreunasta hirveästi tilaa. Niin,
totta.
Niin tässä, tämän puhelimen tapauksessa nyt niin ei ole. Niin mutta aika kova vaihtoehto ja kilpailija tuolle OnePlus 6T:lle.
Niin, sieltä
on hinnoiteltu ihan samalla lailla, muistaakseni, kuin se 6T. Se nyt on lähinnä, mä sanoisin, että se on siitä sitten kiinni, että mitä sä painotat, kun sä sitä puhelinta itsellesi tarvitset. Että jos sanoisin, että jos kameraominaisuudet on tärkeimmät, niin tuossa on parempi kamera. Ja sitten taas, jos suorituskyky ja jos haluaa just jotain AMOLED-näyttöä tykkää enemmän siitä vakio Androidista tai vakion kaltaisesta, niin sitten se on taas se OnePlussa se vaihtoehto. Mutta tuossa on kyllä ihan melkeinpä niinku markkinoiden kärkipään tason kamera, tai ihan markkinoiden huippu, en nyt ehkä kolmikkoon, mutta ainakin top vitoseen, niin menevä kamera, vaikka on puhelimen lähtöhinta on monta sataa halvempi kuin niissä muissa oikeastaan, missä
joo. Se. Ja hintaluokka on kuitenkin sitä tasoa, että jos sä saat todella onnistuneen kokonaisuuden tohon hintaluokkaan, niin siinä on vähän ihmeissään tämmöiset lähemmäs 1 000 euroa maksavat puhelimet, että täytyy jostain ihan marginaalisesta yksittäisestä ominaisuudesta sen hinta alkaa nousee jo aika kovaksi sitten, jos haluaa.
Niin kyllähän tietysti varsinkin vaativammilla käyttäjillä ja tuossain meidän nyt kommenteissakin on ollut jotain kommentteja, että toki saattaa olla tosi spesifejä vaatimuksia, että esimerkiksi haluan AMOLED-näytön, niin sit, jos sä nyt haluat sen, niin se on ihan pakko olla. Ei sille sitten voi mitään, sitten on pakko ostaa sellainen puhelin, missä on AMOLED-näyttö, mutta fakta kuitenkin on, että suurimmalla osalla käyttäjistä sillä asialla ei ole juuri mitään merkitystä, varsinkin kun nykypäivänä noi laadukkaammat IPSI-näytöt niin toistaa sitä tummaa varsin hyvin.
Joo.
Että ja akun kesto on hyvä. Ja hyvät muistivaihtoehdotkin on saatavilla, vaikka muistikorttipaikka nyt tuosta puuttuukin, mutta...
Joo.
Semmoinen. Joo, kokonaisuudessa on aika tasapainoinen. Tuo ehkä vähän yllätti, tai en nyt ollut sitä ennakkoon miettinyt, mutta sitten kun sitä tuossa itsekin käyttelin, niin totesin, että on kyllä hyvä kokonaisuus saatu aikaiseksi.
Se on silloin toimituksen valinnan arvoinen. Niitä nyt ei meillä liikaa jaeta, että kyllä se silloin, sanotaanko näin, että silloin kun on arvosteluun isketty toimituksen valinta, leima, niin kaikki, nehän löytyy nykyään, meillä kaikki toimituksen valinnat löytyy täältä foorumilta, artikkelit, täällä on nostoketju, että kaikki tuotteet, mitkä sen toimituksen valinnan saa, niin me ollaan nyt Tänä vuonna on annettu kaksi toimituksen valintaa ja viime vuonna annettiin 3, 4, 5, 6, 7, 8 kappaletta annettiin niitä, että ei edes yksi per kuukausi. Testejähän meillä oli kuitenkin, tai oliko meillä toi, tähän meillä oli noita arvosteluita varmaan lähemmäs sata tuotetta testissä ja 8 sai toimituksen valinnan. Ja kun ottaa huomioon, että meille tulee kuitenkin käytännössä melkein niin jokaisesta tuotekategoriasta, mitä me testataan, niin aina niin parhaatkin puhelimet tulee testiin lähinnä. Niin
ja tietty sekin, että kun sitä aikaa rajallisesti, niin kyllähän me nyt lähtökohtaisesti suurimman osan kaikista testattavista tuotteista, mitä testataan sekä mobiili- että tietotekniikkapuolella, niin ne on jo jollain muotoa esivalittu, ettei nyt useimmiten ainakaan testata mitään täysin järjetöntä tai sellaista, mikä nyt satutaan ehkä tietämään, että se ei ole vaan hyvää. Kyllä se on sellaista tietynlaista esivalikointiakin aina tapahtuu.
Niin, tai ei se nyt ole periaatteessa, ei se ole kriteeri meillä testata tuota, jos me tiedetään, että se ei ole hyvä. Silloinhan se on niin jopa ihan hyvä, niin, no, hyväkin testikohde, mutta sanotaanko näin, että niin, harvoin
nyt ehkä. Silti kannattaa ottaa huomioon siinä niin kuin valinnassa, jos se tavallaan tarkoittaa sitä, että se on epärelevantti sen takia.
No yleensä, niin enemmänkin se on semmoinen joku, että siis harvoin nyt enää julkaistaan mitään tuotetta, mikä on lähtökohtaisesti jo huono, mutta sitten saattaa olla ehkä, että testissä ilmenee, että joku ominaisuus on toteutettu siinä huonosti. No esimerkiksi tuo Radeon 7 oli nyt aika hyvä, että suorituskykyhän siinä oli niinku todella hyvällä mallilla ja hintatasoakin oli vielä ihan ok, mutta se oli hemmetin äänekäs. Että toi noin, niin siinäkin oli niinku ihan hyvät lähtökohdat tuotteeseen, mutta se vaan se lämpö ja ääni niin on vaan pakko antaa niinku aiheesta kritiikkiä siinä. Mutta sitten oli sulla oli tämä Honor 10 Lite oli kokeilussa. Onko tämä nyt jo joku puhelin, mikä on markkinoilla jollain samalla nimellä?
On. Huawei P Smart 2019 testattu tammikuun alussa tai kokeiltu. Sama laite. Eri etukamera. Eri väriset.
Onko meillä testattu tämä siis?
On.
Eli meillä.
Tämä puhelin on ollut mulla tuossa varmaan 2 kuukautta pyörimässä ja se on ollut semmoinen sivuprojekti. Mä otin sen tuossa. Eilen satuin käymään tuolla ulkomailla kääntymässä totaalisen turhan reissun, niin onneksi oli mukana toi artikkeli, niin mä sain sen siellä oikeastaan naputeltua niin kuin siinä reissuajan hyödyntämiseksi niin lentokoneessa ja junassa.
Niin siis onhan tämä nyt siinä mielessä eri, että tämä P-Smartti on Huaweiin puhelin ja tämä Honor 10 Lite on niin kuin Honorin puhelin. Ja eikö tässä nyt niin kuin, eikö tässä nyt ole se absurdi, että näähän yrittää, no onhan tässä nyt upea, on tässä nyt jotain vähän eroa, mutta hyvin vähän. Kamerablokki on esimerkiksi erinäköinen. Ja
juu, siellä laittaa erilainen kehys.
Niin, kyllä. Erilainen kehys tuohon, no joo. Mutta siis hauskintahan tässä on se, että eikö nämä nyt aika niin kuin, nyt tämä strategia on muuttunut Suomessakin, että Huawei ja Honori haluaa olla niin kuin täysin eri organisaatiot, niin kuin, tai että onko siinä vielä.
Niin, no ihan niin kuin eriytetty ne brändit nyt ihan selkeästi niin, tuossa viime vuoden aikana.
Että aikaisemmin kuin oli. Niin.
Suomi on siinä ehkä niin kuin tosi poikkeuksellinen noiden brändien kautta Huaweiin osalta, että Suomessa noin molemmat brändit on tosi vahvoja. Että aika harvoilla markkinoilla, niin kuin Honor ei ilmeisesti, niin esimerkiksi niin kuin muissa Pohjoismaissa, niin ei niitä myydä oikeastaan lainkaan. Se niinku ehkä sekoittaa sitä tällä hetkellä vielä entisestään.
Ja jopa Suomessa ehkä toi Huaweiin menestys on hyvin pitkälle myös se Honorin ansio, koska nehän onnistui osittain aika hyvin. Oliko se Honor 7 vai Honor 8 aikoihin, kun ne teki niitä kamppiksia, niin ne sai tosi hyvin myytyä niitä. Ja Huawei myös niinku tuli tunnetuksi vähän sen kautta. Ja nyt sitten on vissiin vähän todettu, että markkinaosuuksia tarvitaan lisää, niin erotetaan nämä brändit ja raketoidaan molemmilla, mutta se nyt kyllä varmaan tulee koitumaan niiden, ei nyt kohtaloksi, mutta ei nyt varmaan mene ihan suunnitelmien mukaan nämä kasvatussuunnitelmat. Mutta joo, eipä siinä mitään. Hyvä, että olet testaillut saman puhelimen.
Joo, saman puhelimen. Onneksi vähän niin kuin tiesin etukäteen, niin käytännössä mä en tosiaan tehnyt sitä virhettä ja testannut sitä miten kovin syvällisesti, koska niin kuin siinä alussakin sanotaan, tuossa nyt on lähinnä keskitytty niihin eroihin, mitä ei tosiaan ihan hirveästi ole. Ja siihen. Joo. Jos toi nyt kiinnostaa toi puhelin enemmän, niin kannattaa melkein lukaista se P-Smartti ensituntumat siihen, tai kokeiltua siihen pohjalle. Mutta niin näin yleisesti, niin ei nyt huono puhelin sinänsä hintaluokassaan, mutta suositteleenko sitä, en. Löytyy parempia vaihtoehtoja, plus vielä se niin toi koko mallistosekoilu ja noi rinnakkaisuudet, ja sitten se, että ton nimi esikuva isoveli, eli Honor 10, mikä tuli viime kesänä myyntiin, mikä periaatteessa niin ylemmän keskiluokan puhelin, niin sitä saa melkein samaan hintaan nykyään. Joo. Ei siinä ole vaan mitään järkeä ostaa tota liteä, kun sä pistät 30 lisää hintaa, niin sä saat sen alkuperäisen huomattavasti paremmalla kameralla ja suorituskyvyllä varustetun mallin itsellesi.
Joo, täytyy
sanoa. Se ehkä tuosta nyt ei se... Käy lukaisemassa siitä jutuja, jos kiinnostaa. Ja toi nyt on varmaan joka tapauksessa sellainen malli, varsinkin kun toi hinta tuosta tulevina kuukausina ehkä vähän laskee, että sitä myydään taas paljon niin kuin sen edeltäjiäkin.
Tätä P-Smarttiahan myytiin, oliko tämä jopa 99 vai mitä tämä nyt oli justiinsa, katsoi tarjouksessa.
Niin sitä vanhaa mallia, joo, siitä myydään varmaan varastoja nyt pois.
P-Smart, niin se on...
Viime vuoden malli.
Niin tämä on nyt viime vuoden malli, tämä P-Smartti. Elisalla 99 hintaan on tämä. Tämä on 2018 vuoden malli P-Smartti. Tämäkin on niin kätevää justiinsa, kun nämä on näitä niin sanotusti tusina puhelimia vielä, tämä joku P-Smart. Ja näistä on näitä jotain eri vuosia, niin voi hyvää niin aika, milloin joku normaali kuluttaja voi olla niin kärryillä, että mikä on P-Smartin uusin versio ja vanhin versio. Ja... Ei näin. Mutta joo, tota... Se
sitten
oli
sulta oli vielä video.
Oli se video tullut, joo. Tämä nyt menee siihen kategoriaan, että oli tuolla YouTuben kommenteissa oli ehkä eniten pyydetty tästä. Meillähän on ollut parittoita halvempia näppäimiä. Oli Litlin pelinäppäimistö ja sitten oli Deltacon 9,90 € pelinäppäimistö testissä. Tätä oltiin pyydetty eniten, tätä verkkokauppa.comin 20 € level up-näppäimistöä. Sitten oli pyöritty sitä niiden 50 mekaanista näppäimistöä. Sekin meillä on tuossa testissä. Mutta tämä nyt on, tämä ei ole mikään kaupallinen yhteistyö tai mikään, että olisi toteutettu jotenkin minä mainoksena tai tämmöisenä, vaan että mä ihan pyysin sen vaan sieltä testiin. Ja siinä on nyt sitten ihan tämmöinen normaali kriittinen arvio tuosta näppäimistöstä tehty tuonne meidän YouTube-alustaan. Tästäkin oli tullut jo, oliko siellä kommenteissa mainittu, että olisi ihan kirjoitettukin artikkeli. Mitä ihmettä, on se mennyt sinne? 27 minuuttia mennyt tuonne YouTubeen toi meidän podcasti.
Okei, no se ei ainakaan näkynyt siinä.
Se on mennyt näin privaatena, mä oon varmaan joku asetukset kämmennyt sieltä. Se katkesi nyt joka tapauksessa. Tästäkin oli tullut kommenttia, että olisi ihan hauska saada toi ihan kirjoitettukin artikkeli, mutta kyllä tämä meidän YouTube-sisältö nyt vaan tällä hetkellä on, niin se on kyllä optimoitu, jos nyt voi käyttää tätä termiä, niin se on nyt vaan optimoitu tuonne YouTubeen tällä hetkellä. Joku sisältö voi olla ehkä vähän sopivampaa myös ihan tänne meidän IoT:kin kirjoitetun alustan puolelle, mutta ehkä me nyt tällä hetkellä YouTubea tehdään enemmänkin sen YouTuben ehdoilla, voisiko näin sanoa.
Niin siellä nyt on pieni näppiskimara ehkä, kun sitä on pyydetty, mutta en mä nyt tiedä, onko se sitten niin huono kuitenkaan, jos nyt muutaman näppisvideon tekee peräkkäin, kun se on vähän pinnalla ja niitä pyydetään, ja sitten sen jälkeen voi vaikka siirtyä johonkin.
Niin, ja sitten toinen juttu on tässä näppisvideoidenkin tekemisessä, että itse asiassa tässähän mulla oli nyt toi jo tehtynä niin ihan tämmöinen niin vähän niin kuin videon rakenne tähän näppistestiin, että tässä oli niin eri aiheita käsitelty niin tämmöisissä omissa osioissaan. Se helpottaa videon tekemistä ja se on ehkä katsojallekin selkeämpi, kun tässä on jopa ihan niin sisällysluettelo tästä näin. Niin,
sähän teit ne aikaisemmat vähän silleen freestyle.
Niin, siis mä oon tehnyt ne vähän sillain, niin että tässä nyt tämä on, mitä tästä nyt kertoisi ylipäätään tähän videoon, että tästä saisi jonkun järkevähkön aikaiseksi ja tälläin, mutta että lisää näppiksiä on tulossa toi noin videolle, että ei nää niin tähän lopu. Niitähän on niin hemmetisti niitä näppäimistöjä.
Ja niitä oli kyllä toivottu.
Niitä on toivottu niitä eri malleja, että meillä on tulossa CDO, niistä on tulossa joku halpa 32 € mekaaninen näppäimistö, sitten meillä oli toi verkkokauppa.comin 50 level up mekaaninen näppäimistö, sitten meillä on Cooler Masterilta se niiden matalaprofiilinen, esteettisesti hyvännäköinen näppäimistö, ja muun muassa.
No sinne täkkiseltä, että siinäkin nyt sitten rupeaa olemaan jo ihan,
juu.
Se on ehkä tämmöisellä vähän edullisemman pään teemalla,
joo,
mutta
kyllä, joo.
Ehkä se on ihan hyväkin niin kuin keksitellä niitä sitten tuossa videomuodossa. Tosiaan multa on tulossa tässä se tai matalilla kytkimillä, matalia kytkimiä käyttävien, mistä taisi olla viime viikollakin jo puhetta, niin semmoinen niin kuin kirjoitetussa muodossa, että se ainakin se Cooler Masterin SK650, onko se SK? Taitaa olla.
SK, joo.
Se nyt on tulossa ainakin siihen sitten, mutta joku tuossa kuvasi tuolla chatissa jotain suurta näppäimistä vertailua, että ei nyt varmaan mitään niin kuin ihan random suurta näppisvertailua tulossa, että kyllä koitetaan niin kuin pitää semmoinen, valita sellaiset järkevät mallit jollain teemalla, just niin kuin kytkin tyyppi tai hintaluokka tai muuta vastaavaa, niin käsitellä niitä sitten semmoisissa pikkuryhmissä silleen, ettei se lähde ihan lapaasesta sen tekeminen ajallisesti tai muutenkaan. Et tämän vuoden aikana nyt mulla on tosiaan suunnitelmissa, nyt toi on nyt työn alla tai niin kuin tuotteet on pyydetty tuohon matalakytkimisten malliin tai Roundupiin, ja sitten joskus kesällä suunnitelmissa, jos testaisi noita edullisemman pään mekaanisia sitten muutaman, sitä jostain 50-60 euro hintaluokasta.
All
koska
right.
Kaikki 150 haluaa niistä mekaanisista näppiksistä.
Ei. Joo, ja sitten justiin, niin kuin sanoitkin tuossa, niin tuo YouTubessa ehkä tuntuu toimivan toi vähän toi edullisemman pään tuotteet. Ja sitten taas toisaalta se on siinä mielessä mielenkiintoinen ehkä tehdäkin niitä, kun nuo tuotteet on sitten kuitenkin semmoisia, että niitä nyt ei ehkä lähtökohtaisesti tulisi niinku kirjoitetussa testissä meillä testaamaan, että ne on niin semmoisia, että
se ehkä sopii just tuohon aika hyvin
niin,
tuohon.
Että ne on kuitenkin sitten semmoisia tuotteita, ehkä mitä kukaan muu ei ole testannut ja ei ole itsekään oikein perehtynyt ja tulee kokeiltua, että ihan mieluisaa jopa tekemisen kannalta sillain, että. Mutta joo, siellä oli mennyt nyt 20, viime viikolla puhuttiin, että menee 20 000 rikkiä, nyt oli mennyt 21 000 rikkiä. Pikkuhiljaa kasvetaan siinä tuon YouTube-kanavan kohdilla, katsotaan millaisiin lukuihin tässä päästään. On tulossa, mä tuossa jo aloittelin, on tulossa tosiaan kova putkista rakennettua vesijäähdytystä ja näyttöjäkin oli tulossa testiin ja mitä vielä, eli kyllä tuonne YouTubeen on nyt tulossa muutakin kuin näppäimistösisältöä, mutta ne nyt on kerännyt tuossa Lidlin pelinäppäimistövideo, katsottu 90 000 kertaa, ja Deltakon halpaa 9,90 € näppäimistövideo, katsottu 89 000 kertaa, niin on ne luvut vaan vähän niin kuin semmosia, että raksuttelee 1+1, niin näin, mutta joo, oliko meillä sitten mitään muuta? Teikäläinen kävi eilen, tai oli teille tuolla Yle Puheella toi juttelemassa Pekkisen Juuson ohjelmassa vähän älypuhelimista. Se löytyy Yle Puheesta löytyy.
Niin, Areenasta.
Areenasta, joo.
Tallenteena. Joo, se tuli vähän yllättäen varmaan osittain sen takia, että sä olit ollut siellä silloin. Onko sitten jo kuinka paljon sitä lainkaan aikaa, kun sä olit juttelemassa noista
varmaan vuoden verran. Haastateltavina ovat IoTech-sivustolle mobiililaitearvioita tekevä Juha Kokkonen.
Joo, se oli tosiaan, tuli sille tuossa vasta alkuviikosta yhteydenotto siihen liittyen, niin olin tosiaan eilen ulkomailla, niin ei pystynyt mihinkään live-lähetykseen menemään, mutta saatiin se ihan hyvin purkitettua sitten tuossa, oliko tiistaina vai keskiviikkona, niin ihan Skypeen välityksellä. Niin
joo, siitä oli vähän leikkailtu vissiin sitten siellä päässä sitten, vai mikä siinä oli?
Joo, oli sitten joitain kysymyksiä jätetty pois, mistä taisi osaan samoihin kysymyksiin vastailla se Telian kaveri, joka oli siinä loppupuolella, mutta enemmän, tai yllätyin silti, että yllättävän paljon se sitä meikäläisen höpöytystä oli siihen jättänyt, että se oli ennemminkin leikkaillut niitä omia kysymyksiä sieltä vähän niin kuin välistä, että jos mun vastaus jatkuu yhtään luontevasti johonkin, niin se oli sitten niitä vaan leikkaillut peräkkäin. Että
joo, kyllä. Oli se, sillä oli ihan hyvät taustatiedot.
Ihan okolta oma ääni kuulostanut tietysti ihan hölmöltä, mitä sen itsekin eilen kuuntelin, niin kyllä se nyt oli pääosin suht järkeä. Välillä meinaa vähän lähteä karkailemaan, kun
joo, se on
laveesti asetettu kysymys ja sitten siihen pitkälti lähdet vastaamaan. Niin.
Joo, ja mä muistan ainakin, kun mä olin siellä paikan päällä silloin, niin se oli ehkä vähän jännittävämpi tilanne vielä, niin muistan justiinsa vaan se, että siinä täytyy olla kuitenkin koko ajan sillä vähän skarppina, että mitä se kysyy, Et kykenet edes jotain niinku vastaamaan, sitten pyrit vastaamaan siihen kysymykseen, ja sitten saattaa välillä jo unohtua, että mihin mä nyt olin tässä edes niinku vähän niin kuin vastaamassa, että jos vähän herpaantuu siinä.
Mutta kai me tosiaan jotain ollaan sitten vähän oikeinkin tehty, kun molemmat on nyt käynyt
haastateltava. Joo, en nyt tiedä vaikea välttämättä, onko mikään...
Prime Time-ohjelma ollutkaan.
Mutta... Onko nyt välttämättä mikään meritti? Meillä on varmaan enemmän katsojia ja kuuntelijoita tällä kuin tämän ohjelman jaksoilla, mutta joo, ei mitään. Ihan hyvät setit, ja jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa, joo, niin oli. Tuolta Areenasta käy kuuntelemassa, ja onhan toi kuitenkin, vaikka mediaa tehdään, niin...
Muistaakseni jostain 10 minuutin pinnasta alkaa, jos haluaa vaan sen meikäläisen osion kuunnella ja johonkin puoleen tuntiin asti taitaa jatkua.
Toihan oli hyvä, tässä kuvauksessa. Fonumin Riku Koivumäki näyttää, miten älypuhelimen rikkoutunut vaihdetaan uuteen.
Joo, se ei ehkä tule radiossa ja välit parhaalla.
Radion välityksellä ehkä menee vähän tämmöiseksi ASMR-henkiseksi setiksi sitten, jos niinku... Meinaa, mutta joo, ei mitään, tämä on ihan hyvä toi noin, niin mä itse yllätyin ainakin tämä Pekki, se Juuso, niin oli kyllä ihan vähän kuitenkin sitä taustatyötäkin tehnyt sillä tavalla, ettei nyt tämä
meidän... Joo, kyllä se mullekin välitty sinänsä, että on niinku, oli perehtynyt aiheeseen ja asioihin.
Joo, että... joo, ainakin jollain tasolla, koska ei tämä meidänkään tekeminen ehkä ole niinku ulkopuoliselle.
No noita hänenkin jaksojen aihepiirejä, kun miettii, niin siellä on aika laajalti kaiken näköistä, niin se ottaa huomioon, että se on aika... hankalaa kovin tosi oikeasti syvällisesti niin monista erilaisista aiheista mieltä, että siihen nähden ainakin.
Selvä juttu, hei, pistetään homma pakettiin. Tämä tulee taas kuunneltavaksi ja katsottavaksi jälkikäteen sitten YouTubeen. Mä parsisentä sillan aikana ehkä kasaa tai huomenna tai viikonloppuna ja sitten myös tuonne iTunesiin ja toi Spotifyhin. Ensi viikolla Samsungin S10 julkaisutilaisuus Lontoossa. Kokkonen menee paikan päälle sinne ja Luvassa ensituntumia sieltä. Ja...
Toivottavasti sitten keskiviikkona Luvassa jo, jos vaan vähän riippuu. Sieltä saattaa tulla huujen mukaan niin monta laitetta, että mulla ei ole nyt mitään ennakkomahdollisuutta niihin, niin ne täytyy tehdä sieltä paikan päältä, niin toivotaan, että saan sen silloin. Joo. Keskiviikkona aikana, mutta...
Ja mehän lennetään nyt sitten, oliko sä menossa lentämässä lauantaina sinne Barcelonaan vai? Mä en ole saanut vielä lentoja.
Molemmat me varmaan lennetään silloin. Lauantaina... Mä lennän nyt ainakin jo.
Lauantaina Barcelonaan, että perjantaina ehkä vielä viikkokatsaus. Ja...
Joo, pyritään nyt ainakin siihen, mutta mulla on niinku ainakin tässä nyt tämä edeltävä viikko nyt sen lisäksi tietysti, että menee siellä Lontoon reissulla käytössä pari päivää, niin on sitten varmaan lähinnä tuota MVC-asioiden... Joo. valmistelua ja mä koitan varmaan just kirjoitella niitä ensituntumia ja niihin liittyviä huhuja, mitä nyt jo tiedetään, niin vähän joskus valmiiksi rungoksi, että se mulla nyt varmaan pääosin työntekoa liittyy siihen, niihin tuleviin messuihin.
Selvä juttu, mutta ei mitään, hei, kiitoksia kaikille katselijoille, kuuntelijoille, jälkikäteen katselijoille, kuuntelijoille. Hyvät viikonloput ja palaamme asiaan taas ensi viikolla.